Este o bucurie pentru mine și cred că pentru fiecare în parte care am venit astăzi în casa lui Dumnezeu. Pentru mine este mai deosebită pentru că am fost plecat 2 săptămâni în concediu și am simțit lipsa. Am simțit lipsa bisericii, mi-a fost dor de biserică. Mi-a fost dor de locașul acesta de închinare unde se adună copiii lui Dumnezeu și unde se chema numele lui Dumnezeu. Dorul cel mai mare al sufletului copilului Dumnezeu este după casa lui Dumnezeu, acolo unde este tatăl lui. Mi-am dat seama că am mers în România și ne-am înstrăinat. După mai multă vreme trăind în Germania, parcă te înstrăinezi de România. Cunoști limba, cunoști, poate mai ai prieteni, rudenii. Și totuși, după multă vreme, te simți străin. Vii înapoi unde te-ai înstrăinat de țara ta și îți dai seama că ești acolo străin. Și fiind în situația aceasta, poate că sunteți și dumneavoastră care sunteți de mai multă vreme sau poate de mai puțină vreme, mă scuzați, în ipostaza aceasta în care simți tot mai mult ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Ești un străin și călător pe acest pământ. Noi nu suntem aici statornici, spune o cântare, ci avem o țară care este sus. Calea se sfârșește acolo când vom vedea toți pe Iisus. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Cum spuneam, bucuria mea este deosebită să fim în casa lui Dumnezeu și mă bucur de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu care i-a dat-o tuturor fraților care au slujit aici și prin tot ce s-a făcut, cred că Dumnezeu a pregătit într-o formă deosebită inimile noastre pentru cuvântul Lui, pentru ceea ce Dumnezeu a început de fapt să lucreze vineri în casa lui Dumnezeu. Vineri seara, noi ne-am întors joi din România și vineri seara prin Harul Dumnezeu am venit în casa lui Dumnezeu de rugăciune și ne-am bucurat aici în părtășia Duhului lui Dumnezeu, în călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. S-a vorbit din acest text legat de credință, de credința noastră, de căutarea după Dumnezeu. Așa cum a spus și fratele Beni mai înainte, făcând această frumoasă introducere și intrând în câteva detalii despre frumusețea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu este esențială pentru fiecare în parte dintre noi. Domnul Iisus Hristos trage un semnal de alarmă referitor la cunoașterea lui Dumnezeu. Le spune saducheilor și fariseilor într-o împrejurare, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu și nici puterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu este esențială ca să nu ne rătăcim, ca să nu o luăm în direcție greșită. Mulțumesc fratelui Beni care a citit tot textul acesta. Nu o să mai citesc încă o dată versetele care au fost citite din a doua epistolă a lui Petru. M-am gândit cum să pun un titlu la acest text, la acest text care a fost citit. Și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus versetul 11. Versetul 11 din a doua epistolă a lui Petru, haideți să citim versetul acesta încă o dată. A doua epistolă a lui Petru, versetul 11, spune așa. În adevăr, în chipul acesta, vi se da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. În chipul acesta, în modul acesta, în forma aceasta care a fost prezentată, care a fost citită, ni se dă o intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Modul sau chipul după care Dumnezeu ne dă o intrare din belșug în împărăția Lui. Poate am auzit păreri ca acestea. M-aș bucura să se închidă ușa raiului în spatele meu. Să intru și eu acolo, să nu mă vadă nimeni, să fiu un necunoscut. Să închidă ușa după mine și stau fericit și mulțumit în împărăția lui Dumnezeu. Nu găsim asemenea idei în cuvântul lui Dumnezeu. Cine se joacă cu asemenea gânduri se află într-un pericol mare. cu siguranță ușa se va închide în față, nu în spate. Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește de o mântuire pe jumătate sau așa, după ușă, ci vorbește de o intrare din belșug în Împărăția lui Dumnezeu. O intrare garantată. Ori e garantată, ori nu intri. Ori este din belșug și ai o viață din belșug cu Dumnezeu, ori te trezești în fața unei uși închise. Este un pericol. Nu ne putem juca cu Dumnezeu. Modul sau chipul după care se dă intrarea în Împărția lui Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu, cum este scris aici. Orice altă modalitate și orice alte forme și orice alte chipuri, cum ne le formăm noi, poate din neștiință, nu duce în Împărăția lui Dumnezeu. Acest mod care ne garantează intrarea în Împărăția lui Dumnezeu prevede sau are un scop să realizeze cu viața noastră. Dumnezeu, care ne garantează intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, are un scop cu viața fiecărui om care își dorește să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că fiecare suflet care a intrat în casa lui Dumnezeu în această dimineață are dorința aceasta în inima lui. Să aibă garanția intrării în Împărăția lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Există un scop. Dumnezeu urmărește un scop pentru ca să ne poată dea această garanție. Scopul îl găsim în versetul 4, care spune așa. El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Să vă faceți părtași firii lui Dumnezeu. Este scopul lui Dumnezeu cu fiecare om care dorește să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Fără o fire sau o natură a noastră schimbată, de la o natură de om păcătos la o natură transformată după cuvântul lui Dumnezeu, nu ajungem la scopul final, la dorința noastră de a fi în Împărăția lui Dumnezeu. Să vă faceți părtași firii dumnezeiești bazați pe făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, am citit. Nu bazați pe înțelepciunea noastră, nu bazați pe crezurile noastre, nu bazați pe străduințele noastre, ci bazat pe făgăduințele sau cuvântul lui Dumnezeu, care spune, într-un verset mai încoace, că aceste promisiuni, făgăduințe, sunt nespus de mari și scumpe. Dumnezeu ne face promisiuni mari. Promisiunea cerului este o promisiune mare. Și în cer nu poți intra oricum. De aceea este nevoie de o transformare. Nu poți să intri într-o casă împărătească cu haine murdare. Nu poți să te duci la masă, să stai la masă cu o ființă îmbrăcată curat și strălucitoare și tu să fii murdărit cu noroi. Nu se poate. Promisiunea cerului este o promisiune mare. Eu am stat și m-am întrebat, de ce e nevoie de transformarea asta? Numai chiar ca să fim îmbrăcați frumos? Biblia ne vorbește foarte, să zic, marginal așa, nu dă foarte multe detalii despre Împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește într-o împrejurare că Dumnezeu i-a descoperit lucrurile cerului, dar vorbește despre ele foarte limitat, nu se bagă în detalii și spune, am văzut acolo lucruri pe care mi le-a arătat Dumnezeu, despre care nu se poate vorbi pentru că la mintea omului nu a ajuns, și nici nu se îngăduie vreun om să vorbească despre ele. Am stat și m-am gândit ce lucruri pot să fie acolo și de ce este nevoie să fim transformați ca să putem sta în prezența acestor lucruri, în prezența lui Dumnezeu. Nu putem intra netransformați în Împărăția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de diavolul și satana care înainte să cadă, de unde a căzut el? Din Împărăția lui Dumnezeu. A fost ceva acolo în Împărăția lui Dumnezeu care i-a dat lui un motiv să se mândrească. A fost ceva în înțelepciunea lui care l-a făcut să gândească greșit, care l-a făcut să se ridice mai presus decât Dumnezeu. A căzut din prezența lui Dumnezeu, frații mei. Există nevoie de transformare. Nu putem ajunge în prezența lui Dumnezeu fără un caracter schimbat. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să înțelegem cuvântul Lui. Să ne facem părtași firii lui Dumnezeu. Este scopul lui Dumnezeu cu noi. Bazați nu pe înțelepciunea noastră, am spus, nici pe străduințele noastre, ci pe promisiunea cuvântului lui Dumnezeu, care este mare, pentru care are legătură cu cerul și vorbește despre cer și este scumpă. Intrarea noastră în cer a fost plătită foarte scump. Este foarte scumpă. Cuvântul Dumnezeu ne spune că nu am fost răscumpărați din felul nostru de cer de viețuire, nici cu pietre, nici cu aur, nici cu argint, nici cu nimic scump din lumea asta, ci am fost răscumpărați cu sângele Domnului Iisus Hristos. Cu sângele scump al Fiului lui Dumnezeu. Singurul om fără pată pe care Dumnezeu l-a trimis pentru păcatul tău și pentru păcatul meu, ca să ia asupra Lui vina fără de legilor noastre. Și așa să avem intrare la Dumnezeu. Continuă cuvântul Dumnezeu și spune: să vă faceți părtași firii lui Dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci iată că transformarea aceasta începe după ce s-a întâmplat ceva. Nu ajunge să crezi că jertfa Domnului Iisus Hristos te iartă și te curățește. Este adevărat lucrul acesta. Și rugăciunea de iertare, Dumnezeu o onorează cu iertarea păcatelor. Fiecare om de pe fața pământului care se roagă și cere lui Dumnezeu iertare, primește iertarea păcatelor în sângele Domnului Iisus Hristos. Dar nu ajunge lucrul acesta. Cuvântul Dumnezeu spune: după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, după ce ți-a cerut iertare de păcatele tale, păcatele trecute când umblai fără Dumnezeu și nu-L cunoșteai pe Dumnezeu, pocăința de păcatele de viața trăită fără de Dumnezeu, după aceea să fugi. Să fugi. Să fugi de lumea din care ai plecat. Cineva întreba, oare cum e cu lumea și cu Dumnezeu? Cât pot să trăiesc cu Dumnezeu și cât cu lumea? Cum, care e limita? Unde este limita? Limita este să fugi, să te întorci cu spatele și să iei în direcție opusă. Nu să te uiți cât de aproape, că s-ar putea să fii înăuntru, prea aproape. Să nu ieși din lume și atunci nu să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu se face prin ieșirea din lume. Să fugi. Exemplul cel mai elocvent îl avem în Genesa. Haideți să citim câteva versete. Genesa, capitolul 19, versetul 17 la 22. Nu o să citim tot textul, dar vom citi câteva versete care să ilustreze această fugă. Este vorba de nimicirea Sodomei și Gomorei. Dumnezeu pedepsește păcatul și va pedepsi și pe omul care trăiește în păcat. Dumnezeu iubește pe păcătos, dar nu iubește păcatul. Dumnezeu pedepsește păcatul, iar faptul că astăzi Dumnezeu încă nu își revarsă mânia asupra păcatului are un singur motiv. Dumnezeu și-a revărsat toată mânia Lui asupra Fiului Său, din pricina păcatului meu și din pricina păcatului tău. Acesta este harul lui Dumnezeu, căci mânia lui Dumnezeu nu rămâne asupra noastră. Dacă rămânem în acest har al Dumnezeu și dacă venim înaintea lui Dumnezeu cu dorința aceasta să-L căutăm pe El. Genesa, capitolul 19, versetul 17. Dumnezeu se uită în Sodoma și Gomora și păcatul ajunge de nesuportat. Dumnezeu ia hotărârea ca această cetate să fie nimicită și trimite doi îngeri la un om numit Lot și la familia lui, care era neprihănit, spune Scriptura, între cei din vremea lui. Între cei din vremea lui, între cei care trăia el acolo, era neprihănit și îl căuta pe Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu îi spune la versetul 17, fiindcă, 16, să citim și 16, fiindcă Lot zăbovea să iasă din cetate, fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia, adică îngerii care au fost trimiși, i-au apucat de mână pe el și pe nevastă sa și cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe. I-a scos și l-au lăsat afară din cetate și i-au zis, după ce i-a scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Du-te și scapă la munte ca să nu pieri. Și în versetul 22, grăbește-te de fugi. Fugi. Nu mă mai întreb unde este limita. Cât de departe să fug de lucrurile care mă despart de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aceste două lucruri care au ca scop, care le-am prezentat pe scurt, care au ca scop să fim făcuți părtași naturii dumnezeiești, pe de o parte prin fuga de lumea veche, din care Dumnezeu ne-a răscumpărat prin credință, se continuă după ce am crezut în Iisus Hristos prin transformare, prin transformarea minții. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de pocăința prin transformarea minții. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 12, versetul 2, vom găsi acest lucru. Cuvântul Dumnezeu spune așa. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. După ce am fost iertați, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, crezând că Dumnezeu ne iartă toate păcatele trecute, pentru că nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu cu păcatele după noi și cu conștiință încărcată, după aceea urmează potrivirea după sau transformarea după cuvântul lui Dumnezeu, prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Despre acest lucru vrem să vorbim în această dimineață și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul lui. Nu este altceva ceea ce am spus până acum decât definiția pocăinței. Pocăința de faptele moarte și pocăința prin cunoașterea lui Dumnezeu și prin apropiere de Dumnezeu. Textul acesta, pentru că este un cuvânt foarte bogat, m-am gândit să-l împărțim în trei subiecte, să zic așa, în trei teme diferite. Continuând de la versetul 5, vom vedea că versetele 5, 6 și 7 prezintă trei subiecte sau subpuncte ale chipului sau modului în care Dumnezeu ne dă o intrare binecuvântată în Împărăția lui Dumnezeu. Primul este vorba de credința care crește. Am auzit prin cuvântul vestit de fratele Ben înainte căci harul lui Dumnezeu ne crește în prezența Lui. Credința lui Dumnezeu care o sădește în inima noastră ne crește. Credința care crește. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în 2 Tesaloniceni 1 cu 3. Cuvântul lui Dumnezeu spune acolo, Apostolul Pavel vorbește tesalonicenilor și spune, trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia dintre voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. Credința care crește sau în Romani, cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre Romani, capitolul 1, versetul 17, credința care duce la credință. Nu rămânem la o credință de bebeluș, la o credință de copii micuți, ci mergem prin cuvântul Dumnezeu la credința care crește, care ne crește spre maturitate. A doua secțiune am numit-o credința care ne maturizează sau credința care ne face responsabil înaintea lui Dumnezeu. Credința care duce la credință cuprinde versetul 5, care spune așa: de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Credința care ne maturizează este versetul 6, care spune să uniți cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia. Și în al treilea rând, credința care ne desăvârșește, care ne dă intrarea deplină în Împărăția lui Dumnezeu. Versetul 7. Să uniți cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Dacă ați observat în toate aceste trei subpuncte care le-am amintit, și astăzi ne vom ocupa doar de punctul numărul 1, pentru că nu vreau să încercăm credința nimănui din această dimineață și răbdarea nimănui. Credința se regăsește în fiecare din aceste puncte. Credința care duce la credință sau credința care crește, credința care ne maturizează și credința care ne desăvârșește. Toate încep cu același cuvânt, credința. Și acest text în care cuvântul Dumnezeu ne spune, pentru ca să ajungem, să intrăm în această binecuvântare a lui Dumnezeu, cu o intrare din belșug în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să pornim cu credința. Lucrul care începe știind că suntem chemați la o împărăție veșnică. De aceea, spune cuvântul Dumnezeu, pentru că ați fost chemați să fiți făcuți părtași la o fire dumnezeiască, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința, primul lucru, cu credința. Cu credința să uniți fapta, cu fapta cunoștința. Să nu credeți că acest cuvânt credință se termină după credință, cu credința fapta și după aceea nu mai este credință. Nu. Unitatea cea mai perfectă care se poate face în aceste elemente care le-am descris aici, sunt 8 în total. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Sunt 8 elemente. Ele se unesc cel mai bine prin faptul că se determină una pe alta. Începem cu credința și credința determină fapta. Am îndeplinit o faptă care izvorăște din credință, ea va conduce la o cunoștință mai adâncă despre Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoașterea aceasta va mări credința noastră și vom merge la secțiunea a doua. Dar asta vom insista altă dată. Nici fapta nu se oprește aici. Fapta care o găsim după credință, și o să vedem astăzi, în câteva minute care ne s-au la dispoziție, despre ce faptă este vorba. Fapta aceasta continuă. Prima faptă pe care o facem din credință este fapta pe care o face Dumnezeu în viața noastră. El o înfăptuiește. Duhul lui Dumnezeu care lucrează în viața noastră va înfăptui lucrările lui Dumnezeu în viața noastră. Ea continuă să lucreze fapte în viața noastră prin înfrânare, prin răbdare și, în ultimul rând, prin dragoste de frați și iubire de oameni. Noi putem face fapte bune, dar dacă nu vin din credință, slujește oricui, dar nu lui Dumnezeu. Putem să facem fapte bune și vreau să vă spun că dacă vă străduiți să faceți foarte multe fapte bune, nu veți reuși niciodată să întreceți pe starurile de la Hollywood. Aia, când fac o donație și fac o faptă bună, ar trebui să trăim toți de aici 10 sau 100 de vieți împreună ca să putem să câștigăm cât donează oamenii aia și câte donații fac. Nu cantitatea și nu faptele în sine, să zic, sunt cele care ne duc în cer. Nu fapta bună care o faci este cea care te duce în cer, ci fapta bună care o faci din credința în Dumnezeu, care arată spre Dumnezeu. Când acela care primește fapta ta bună, care îl vede pe Dumnezeu în ceea ce face, se întoarce la Dumnezeu și dă slavă lui Dumnezeu. Aceea este o faptă bună. comorile cerului, nu sunt comorile care, nu sunt banii care îi dăm noi aici ca să facem ceva bun. Nu banii se duc în cer, ci sufletele oamenilor câștigate pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Aceea este comoara cerului. Sufletele copiilor lui Dumnezeu. Cu cât mai mulți oameni sunt mântuiți, împărăția lui Dumnezeu se îmbogățește. Aceasta este bogăția cerului, sufletul tău și sufletul meu, nu banii care i-ai dat. De aceea fapta trebuie să arate spre Dumnezeu și trebuie să vină din credință. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne cheamă de multe ori să ne evaluăm credința și asta vrem să facem prin harul lui Dumnezeu. Să ne evaluăm credința, să vedem dacă suntem în credință. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Pe voi înși vă încercați, vă spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă sunteți în credință. Cum ne putem evalua și cum ne putem cerceta dacă suntem în credință? Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă prin Domnul Iisus Hristos însuși, Mântuitorul Lumii, o pildă, o pildă de evaluare a credinței. Am amintit și vineri, foarte pe scurt, despre această pildă. Este vorba de pilda semănătorului, care o găsim în această dimineață în Matei, capitolul 13. Pilda semănătorului, începând de la versetul 3, vreau să citesc pilda aceasta și tâlcuirea pildei și să vedem pașii prin care ne evaluăm credința. Pașii care sunt necesari ca să ajungem la o credință vie. Credința care crește. Matei, capitolul 13, versetul 3. Domnul Iisus le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut în locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut-o și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un creunte a dat 100, altul 30 și altul 60. Ascultați, dar ce înseamnă pilda semănătorului, ne spune Domnul Iisus, de la versetul 18 în jos. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu îl înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Nu ajunge să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Nu ajunge că ești în casa lui Dumnezeu astăzi și auzi mesajul lui Dumnezeu. Dacă nu îl înțelegi. Cuvântul auzit trebuie înțeles. Și acum poate vă gândiți, trebuie să-l înțelegem cu mintea. Este și acesta este adevărat, trebuie înțeles și cu mintea. Dar mai degrabă trebuie înțeles cu inima. Domnul Iisus Hristos spune în câteva versete mai sus, versetul 15, citim, căci inima acestui popor s-a împietrit, vorbind de Israel, cărora le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns tari de urechi și și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima. Să înțelegi cu inima cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este semănat în mintea noastră, este semănat în inima noastră. Dumnezeu, care este dragoste, vorbește inimii tale. Cu inima trebuie înțeles. Ce înseamnă lucrul ăsta, să înțelegi cu inima? În Ieremia, capitolul 2, Dumnezeu, care cunoaște inimile oamenilor, face o remarcă sau o exclamație, o afirmație. Ieremia, capitolul 2, versetul 33. Ce bine știi tu să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubește. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Ce bine știe fiecare om să-și aranjeze căile lui și tot ce face, să-și facă planuri, când este vorba sau când ai în vedere lucrurile pe care le iubești. Știm foarte bine, chiar dacă de multe ori suntem ispitiți să facem chiar și răul, ce iubești? Aceasta este întrebarea în această dimineață. Ce iubești? Ceea ce iubești va determina căile pe care le alegi. Ce bine știi tu să-ți alegi căile când este vorba să cauți ce iubești. Înțelegi cu inima. Iubește cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă cu mintea la început ți se pare că nu-l pricepi. Și nu este de mirare, nu poți să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare om care se naște pe pământ se naște cu o minte și cu o înțelepciune omenească, care nu are legătură nimic cu Dumnezeu. Nu ai cum să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, ne spune în Biblie. Pentru că ai nevoie de o gândire duhovnicească care vine mai pe urmă. Mai întâi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, strâns acolo, va prelucra gândirea ca să înțelegi lucrurile lui Dumnezeu. Dar asta vine mai pe urmă. În inima noastră trebuie să-L păzim acolo. Iubește-L, chiar dacă nu-L înțelegi. Iubește-L, cuvântul lui Dumnezeu, strânge-L acolo. Un exemplu foarte elocvent relativ sau la acest prim pas al credinței, a înțelege cuvântul lui Dumnezeu și cum spuneam, cu mintea aceasta, avem greutatea de multe ori să înțelegem nu doar lucrurile care sunt grele de înțeles, chiar și lucrurile simple nu le înțelegem. Și în acest sens vreau să citim un exemplu din care lasă cuvântul lui Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturii în 2 Împărați, capitolul 5. 2 Împărați, capitolul 5, este istorisirea unui om cu numele Naaman. Naaman, un om, căpetenia oștirii sirienilor, un om cu vază, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1. Omul acesta, cu vază și cu mărire, prin care Domnul, spune aici, izbăvise pe sirieni. Dumnezeu a înzestrat pe omul ăsta cu anumite calități de conducere, cu anumite calități din punct de vedere militar, ca să dea izbăvire unui popor sirian. El aparține din popor sirian. Dar omul acesta, spune cuvântul Dumnezeu, tare și viteaz, era lepros. Avea o boală. Printre prinșii de război, care erau normal, în timpul războiului, să iei priși de război, oameni care rămân cu viață, se afla în casa lui o fetiță luată prizonier dintre copiii lui Israel. Ea, văzând că stăpânul ei este bolnav de lepră, spune soției lui, dacă ar ști domnul meu, stăpânul, că există în Israel un om al lui Dumnezeu care poate să-l vindece. O, dacă aș ști lucrul acesta. Nu o să citim toată istorioara, pentru că este lungă. Omul acesta cu numele Naaman, bolnav de lepră, a auzit despre această posibilitate de vindecare și ia o decizie. Și spune, Naaman a venit cu cai și cu arul lui și s-a oprit la casa lui Elisei. Omul acesta se hotărăște să meargă la omul lui Dumnezeu. Elisei, omul lui Dumnezeu, a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Iată un om, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, vine la Dumnezeu, așteaptă și dorește să fie vindecat, iar omul lui Dumnezeu nici măcar nu iasă înaintea lui. Nici măcar nu iasă în fața ușii, ci trimite pe o slugă și zice du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. curat. Gândiți-vă la omul acesta care străbate mulți kilometri din Siria până în Israel, căldură și așiță și tot ce vreți, greutăți, și nici măcar nu iasă înainte lui, dar aude cuvântul lui Dumnezeu. Aude cuvântul lui Dumnezeu. Cum reacționează omul acesta la cuvântul lui Dumnezeu? Naaman s-a mâniat și a plecat, versetul 11, zicând: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Un om al lui Dumnezeu care aude cuvântul lui Dumnezeu, simplu: du-te, scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă. Foarte simplu. Faci așa? În prima fază, nu. Am spus că există 3 pași spre credință, care încep cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu este înțeles, vine cel rău și îl fură. Naaman aici, Dumnezeu se îndură de el și îi vorbește de 2 ori. Îi vorbește prin slujitorii lui. Naaman, după logica lui, care o avea și e normal, e logică omenească, chiar argumentează împotriva cuvântului Dumnezeu și spune, versetul 12, nu sunt oare râurile Damascului, Abna și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Un om care aude cuvântul lui Dumnezeu și nu îl înțelege, nu poate să-l înțeleagă. Logica lui nu este o logică divină. Avem greutăți de multe ori să înțelegem chiar și lucrurile simple, nu doar lucrurile grele. Primul obstacol în calea credinței, mintea lui și inima lui. Eu cred că omul ăsta avea în inima lui, după cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, eu credeam că va ieși la mine, avea mândrie. Era normal, oamenii care sunt anumite funcții sau care au anumite statut social, e normal să aibă o părere despre sine mai înaltă. E omenește lucrul ăsta. Dar Naaman trebuie să învețe o lecție. El are nevoie de Dumnezeu, nu Dumnezeu de el. Eu credeam că va ieși înainte la mine, se va înfățișa el însuși, să văd și eu cine e omul ăsta. Cine se apropie de mine? Cine mă vindecă? Că va chema numele Domnului și își va duce mâna pe locul ranei. Un om care are o părere a lui despre Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. Naaman trebuie să învețe. Logica lui trebuie schimbată. Dumnezeu lucrează după rețeta lui, nu după rețeta noastră. Și vom vedea că este bine pentru binele lui Naaman, că Dumnezeu nu lucrează cum vrem noi și cum vrea el. Nu ajunge să auzi cuvântul Dumnezeu, trebuie să-l înțelegi. Vin oamenii lui Naaman la Naaman și spun, versetul 13, dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Dacă ți-ar fi cerut Dumnezeu să te duci să plătești câteva milioane de euro sau câteva, eu știu eu, să dai ceva bani pentru ca să primești vindecare, nu te-ai fi dus să plătești? Eu cred că Naaman, ca să scape de lepra lui, ar fi plătit să ajungă sărac, lipit pământului, numai ca să fie vindecat. N-ai fi făcut, părinte, lucrul ăsta? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Spun niște oameni care au înțeles logica aceasta simplă a lui Dumnezeu. Ascultă, scaldă-te și vei fi curat. A doua oară este semănat cuvântul lui Dumnezeu. Este corectată mintea lui și lucrurile care sunt în inima lui Naaman, de mărire și de alte lucruri. Scoală-te și vei fi curat. Al doilea pas spre credință. După ce Naaman își dă seama că așa e, Dumnezeu nu-mi cere lucruri mari, nu-mi cere ce n-aș putea face. Îmi cere un lucru foarte simplu, de multe ori prea simplu. Și de multe ori în simplitatea lui Dumnezeu ne împiedicăm noi, că noi am început să gândim tare complicat. Al doilea lucru este spre credință, acceptarea. După ce ai înțeles cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează după rețeta lui și nu după rețeta ta, trebuie să accepți că este așa. Trebuie să fim de acord cu cuvântul lui Dumnezeu, nu să ne împotrivim lui cu logica noastră. Nu așa cum a făcut Naaman, făcând comparații. Domnul Iisus Hristos, în pilda pe care am citit-o, vorbește despre acceptare ca fiind produsul sau primul pas care produce primul rod al credinței. O credință care ține până la o vreme, o credință limitată. Ne spune în versetul, să citim scurt din Matei, Matei capitolul 13, versetul 20. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acesta și înțelepciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Există două forme de piedică în acceptare, să zic așa. Dacă după ce am auzit cuvântul lui Dumnezeu și l-am înțeles, în momentul în care îl acceptăm și suntem de acord cu cuvântul lui Dumnezeu că este bun, că este bun pentru viața noastră, trebuie să îl acceptăm ca și aplicație. Există două forme care împiedică, să zic, primul rod al credinței. Prima formă este pământul acesta care superficial este prezentat aici, pe care sămânța, cuvântul Dumnezeu, cade, dar de desubtul acestui strat subțire de pământ este un pământ stâncos. Sămânța aceasta, cuvântul Dumnezeu, nu poate să rodească, nu poate să facă rădăcini puternice. Crește un firicel de credință, dar acesta se ofilește odată cu prima încercare. Cu primul necaz, cu prima prigonire din pricina cuvântului lui Dumnezeu, nu rezistă. Nu rezistă. O altă formă. Este doar o formă, pentru că este tot o credință limitată. Este sămânța simbolizată prin acest pământ în care cade și spinii care o înconjoară, înneacă acest cuvânt. Aceste două forme. Ne arată o credință limitată. În timp, va ține doar până la o vreme, până când încercarea și prigoana vin în viața unui om, omul acela nu poate să continue în credința lui sau este limitat în dezvoltarea lodului din faptul că inima mai conține și alte feluri de sămânță. Sămânță de spini și mărăcini, care cresc împreună cu cuvântul lui Dumnezeu și înneacă acest cuvânt al Dumnezeu și nu îl lasă să rodească. Ce se întâmplă în viața lui Naaman referitor la acceptare, la acceptarea cuvântului lui Dumnezeu, care vedem chiar dacă este primit cu bucurie, dacă nu, inima omului nu este prelucrată de Duhul lui Dumnezeu, nu rezistă. Ce se întâmplă cu Naaman? Când se naște credința în Naaman? Când acceptă să se smerească. Naaman, după ce îți dă seama că Dumnezeu nu lucrează după cum vrea el, când vin a doua oară slujitorii lui și spun, auzi, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, Nu Dumnezeu are nevoie de tine, ci tu ai nevoie de Dumnezeu. Acceptă să se smerească. Acceptă că Dumnezeu lucrează după alt plan decât și-a imaginat El. Ce face Naaman? Versetul 14. S-a pogorât atunci și s-a cufundat de 7 ori după cuvântul lui Dumnezeu în Iordan. Mi imaginez pe Naaman, după ce Dumnezeu îl zdrobește și vorbește, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, că se pogoară în apă odată și vede că lepra lui încă este pe mână, pe corpul lui. Se coboară de 2 ori sau de 3 ori și lepra lui este tot acolo. Mă gândeam că poate el ar aștepta să lepra să dispară așa pe parcurs. După ce se coboară odată, să se mai ducă un pic din lepră. Când se coboară 2 ori, să se mai ducă puțin din lepră. Dar el se coboară de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori. Nu știu ce a fost în inima lui când s-a coborât a 7-a oară. A trebuit să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Când s-a coborât de a 7-a oară, carnea lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu, cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Pasul 3 spre credința vie este ascultare. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a făcut Naaman. Chiar dacă nu a înțeles la început cu mintea lui, chiar dacă a avut greutăți să priceapă de ce Dumnezeu lucrează altfel decât el și-a imaginat, Dumnezeu, după ce l-a cercetat în inima lui, că Dumnezeu nu-i cere un lucru greu, îi cere un lucru simplu, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, fără să-l vadă pe omul lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să lucreze după cum el și-a așteptat ca Dumnezeu să lucreze, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, a ales să asculte voia lui Dumnezeu, cuvântul lui, se produce minunea în viața lui. Acesta este primul rod al credinței. Fapta despre care am citit în 2 Petru, să uniți cu credința voastră fapta, este minunea lui Dumnezeu în viața noastră. Nu este ceea ce facem noi, este ceea ce lucrează Dumnezeu prin cuvântul lui, ascultând de cuvântul lui în viața noastră. Naaman decide, ia decizii, să se smerească, să se plece în apă și să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu, orice om al lui Dumnezeu, care caută pe Dumnezeu, ia decizii. După ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu, îl iubește, se smerește, ia decizii. Dacă cumva sămânța semănată se află într-o inimă care e împietrită sau superficială, este pământ doar la suprafață, dar în adânc este o piatră. Copilul lui Dumnezeu nu trebuie să descurajeze, el trebuie să ia decizii. Trebuie să ia decizii să strângă cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, care va lucra împotriva acestei pietre din inima lui. În Ieremia 23:29 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, nu e cuvântul meu ca un ciocan care sfarmă stânca? Cuvântul lui Dumnezeu va putea să sfarme orice inimă. Chiar dacă acum cuvântul lui Dumnezeu este semănat în inima ta și nu-l înțelegi pe deplin, chiar dacă acum încă nu rodește un rod care să rămână, cuvântul lui Dumnezeu poate să lucreze la inima ta și la inima oricărui om ca să transforme din o inimă care încă nu poate să primească cuvântul lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu dorește, să devină o inimă roditoare. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune, copilul lui Dumnezeu ia decizii și împotriva spinilor. Împotriva spinilor, dacă în viața ta se află și alte semințe pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, care rodește un spin sau ceva care nu este după voia lui Dumnezeu, trebuie curățit. Evrei, capitolul 12, versetul 5, 15 și Efeseni 4, 31 ne spune cuvântul lui Dumnezeu să ne păzim și să ne curățim. inima, orice amărăciune, orice lăstar de amărăciune să fie scos din inima noastră. Împlinirea cu fapta a cuvântului lui Dumnezeu aduce cunoștință. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu. Abia acum îl vede pe omul lui Dumnezeu. Nu l-a văzut înainte. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui Naaman și a zis: iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul. Cunoștința cu adevărat despre Dumnezeu o primești abia după ce l-ai experimentat pe Dumnezeu. Cunoștința teoretică la nivelul minții, așa cum se vestește aici, prin diferiți slujitori. Nu vă uitați la noi, că suntem oameni și avem slăbiciuni, ci uitați-vă la Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu care se transmite prin noi. Omul acesta, Naaman, a vrut să se uite cine este omul care îi trimite cuvântul lui Dumnezeu. Nici măcar nu a ieșit înaintea lui, pentru ca nu cumva să-și pironească ochii asupra lui, asupra unui om. Ce important este să vedem de unde ne vine vindecarea. Pe Dumnezeu, de la care vine cuvântul lui. El poate să dea vindecarea, nu un om. Nu slujitorul care este aici de vă dă vindecarea. Noi suntem doar un vas de care Dumnezeu se poate folosi și o face după cum vrea El, nu după cum vrem noi. Cuvântul Dumnezeu spune, abia după ce a experimentat pe Dumnezeu și după ce privirea lui Naaman s-a țintit spre Dumnezeu, a cunoscut. Aceasta trebuie să cunoaștem fiecare. Cunosc că nu este al Dumnezeu pe tot pământul decât Dumnezeul lui Israel, decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care poate să-ți dea mântuirea. Și acum primește, rogu-te, un dar, spune cuvântul Dumnezeu. Acum, omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu vine să aducă darul lui Dumnezeu. Vine să facă o faptă bună și el. Nu putem să facem fapte care să-i placă lui Dumnezeu decât acelea care vin din Dumnezeu. Credința nu se naște pentru că vrem noi și suntem noi credincioși, ci se naște pentru că cuvântul lui Dumnezeu lucrează la inima noastră, așa cum am citit. Lucrează la mintea noastră ca să-L înțelegem. Lucrează în viața noastră ca să putem să-L acceptăm. Lucrează la inima noastră ca să putem să o desțelenim. Dacă este împietrită, să fie zdrobită, ca să poată să aducă un rod pentru veșnicie. Și în forma aceasta, așa cum am spus la început, am pus prima piatră, să zic așa, sau primul pas din forma aceasta în care ni se va da intrare deplină în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.